와바라곱스 라디오 다윗 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 15 ნოემბერია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
შემდეგ საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაიბარეს. ჰამასის მიერ გახსნილ ცეცხლს სამი ისრაელელის სიკვდილი მოჰყვა. ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი გახდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაიბარეს სამინისტროს ცალკეულ თანამშრომელთა მიერ მიმართ გამოძიების ფარგლებში. ამის შესახებ სააგენტო პირველს განუცხადა მთავარი პროკურატურის ანტიკორუფციული დეპარტამენტის უფროსმა თემურ მიქაბერიძემ. მისივე ცნობით ხიზანიშვილის დაკითხვას ადვოკატი მამუკა ჭაბაშვილიც ესწრება. შოთა ხიზანიშვილი ამჟამად თბილისის მერის მოადგილეა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრთა ვიზიტი 2013 წლის დასაწყისში გაიმართება. სამინისტროს ინფორმაციით დღეს ბრუსელში შედგა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიასთან ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ კნუტ ბარტლსის შეხვედრა, რომელზეც მხარეებმა იმშელეს ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე, ქვეყნის მონაწილეობაზე, აისაფის მისიაში და თანამშრომლობის სამომავლო გეგმებზე. თუმცა განხილვის მთავარი თემა იყო საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი და მხარეთა გადაწყვეტილებით ალიანსის მაღალი რანგის სამხედროები საქართველოს 2013 წლის პირველ ნახევარში ესტუმრებიან, განაცხადა დღეს თავდაცვის სამინისტრო. თავარი პროკურატურა დღეს ოფიციალურად გამოაქვეყნებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავებულ მაღალჩინოსანთა ვინაობას და მტკიცებულებებს, რომლების დაკავების საფუძვლად იქცა. იუსტიციის მინისტრმა თია წოლოკიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამინისტროს ცხლა მაღალჩინოსანს ბრალად ედება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის მიღება. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური მოტივით დაკავება. საშელახსულების მეშვიდე დაწესებულებაში გადაყვანილი ბაჩო ახალაიას ნებისმიერ დროს ადმინისტრაციის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე მონახულების უფლება დეპუტატ აკაკი მინაშვილს ბრძანებით მიანიჭა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. მინაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ საშელახსულების მინისტრისგან მიიღეს ახალაიას სხვა საპატიმროში გადაყვანის პირობა და სანამ ეს მოხდება, ბაჩო ახალაიას ხშირად შეხვდება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ყოფილი მინისტრის ოჯახი ბაჩო ახალაიას სხვა დაწესებულებაში გადაყვანას ტივით მოითხოვენ, რომ მეშვიდე საპატიმროში იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები, რომელთა მხრიდან ახალაიას საფრთხე ემუქრება. საქართველოს პრეზიდენტი ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტისას კარნეგის ცენტრში სიტყვით გამოვიდა. ამის შესახებ დღეს იუწყება მიხელ სააკაშვილის ადმინისტრაცია. ამავე ცნობით პრეზიდენტმა ისაუბრა ვარდების რევოლუციის შემდეგ მიღწეულ პროგრესზე და განაცხადა, რომ დღესდღეობით საქართველო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე არაკორუმპირებული და არაკრიმინალური ქვეყანაა. სააკაშვილის განცხადებით, რეგიონისთვის სამაგალითო არჩევნების შემდეგ საქართველოში ჩამოყალიბდა ახალი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც აუცილებლად ყველამ უნდა გაითავისოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სააკაშვილმა ყურადღება გამახვილა ქვეყნის ევროატლანტიკურ მისწრაფებებზე და აღნიშნა, რომ საქართველო აუცილებლად მიაღწევს ევროკავშირთან თავისუფალ ვაჭრობას და სავიზო რეჟიმის შემდგომ ლიბერალიზაციას. ბრიუსელიდან საქართველოში დაბრუნდა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მისი აპარატის ინფორმაციით, თბილისში გამგზავრებამდე პრემიერი შეხვდა ნატოში შეერთებული შტატების მუდმივ წარმომადგენელს ივო დაადლერს. შეხვედრისას განიხილებოდა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის საკითხები. ბრიუსელში სამდღიანი ვიზიტისას საქართველოს პრემიერი ევროკავშირის ხელმძღვანელებს და ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი საქართველოში ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებს. საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ გორდონი მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირებს შეხვდება, რათა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვას, რომ შეერთებული შტატები ერთგულია საქართველოსთან ურთიერთობის გაღრმავების, რაც გამოიხატება მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების და საქართველოს სუვერენიტეტისა და საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის განუხრელი მხარდაჭერით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. ჰამასის მებრძოლების მიერ ისრაელის სამხრეთში ნასრულ ათობით რაკეტას ისრაელის სამი მშვიდობიანი მოქალაქის სიკვდილი მოჰყვა. Paralelurat Israelis samkhedro uzqebam gaazdiera sheteva Hamasis mier kontrolirebul Gazis sektorze. Israelelebis tsiktvili moqva Gazidan 25 kilometris moshorebit mdebare khalakshi shenobis dabombas. Es Israelis mkhidan pirveli mshvertlia mas shemdeg rats 4 shabats amkhveqnis samkhedroebma Hamasis saraketo tavdasmebis sapasuxo operatsia tsamoiqes. Israelis politsiis presmdivanma Miki Rosenfeldma tavdasma BBC-san saubarshi ase aghtsera.
There was a direct strike.
Shenobis zedanatsils pirdapiri dartmo miaqines. Samtsukharot ertet binashi tsolkmari imqopeboda, kholo gverdit binashi erti khali iqo. Sheteva pirdapiri iqo da mat ar khunda dro tavi sheepharebinat usaptqo adgilistvis. Raketebis datsemamde arsebuli 30 tsami sakmarisi ar iqo da samive daiqupa.
And all three of them were killed.
Otshabat Israelis arabe moqles Hamasis samkhedro lideri Ahmed al-Jabari da Gazas saxmeleto sahaero da sazgovo sheteva mouqves, rasat 13 adamiani sheetsira. Premier-ministra Benjamin Netanyahu otshabatsve ganatsqada rom Israeli mzadaris operatsia gaapartos. Otshabats gvian ghamit vitarebaze sasaobrot sasrapo tsesi cheikreba gaeros ushishroebis sabjom. Chekhvedris shemdeg sabjo zaladobis shecherebis moqodebit gamoida, tumsa konkretuli nabijebi ar gadaudgams. ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ოფიციალურად დანიშნა სი ძინპინი, რომელიც ამ პოსტზე ჰუ ძინტაო შეანაცვლებს. სი ძინპინი ასევე დასახელდა პარტიის ცენტრალური სამხედრო კომისიის ხელმძღვანელად. გავრცელებული ვარაუდით მას მარტში სახელმწიფო პრეზიდენტადაც დაასახელებენ. ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტო სინხუა იუწყება, რომ პოლიტბიუროს წევრთა რიცხვი 9-დან 7-მდე შემცირდა. სი ძინპინის განცხადებით, ჩინეთის ახალი ლიდერები ქვეყნის მოქალაქეებისთვის უკეთესი ცხოვრების უზრუნველსაყოფად იმუშავებენ კორუფციასთან და ზედმეტ ბიუროკრატიასთან ბრძოლის გზით. Pakistanis sagareo sakmeta saministrom gaartsela ganxadeba romlis sanakhmatats Pakistanis tsikheebshi mqop ramdenime Talibanis tsers Talibanis ramdenime tsers ukatsravat antavisufleben. Patimarta raodenoba dakonkretebuli araris. Pakistanis sagareo sakmeta saministros garda ganxadebas khelsatsers Afganetis mshvidobis umaglesis sabjots. Tekstis tanakhmat gantavisuflebis sapuzveli Afganetis mkharis mier sherigebis protsesis khelshesatsqobat gamotkmuli tkhovna gaxta. Pakistani da Afganeti imedoneben rom patimarta gantavisuflebit Talibans daiqolieben molaparakebashi monatsilo ბაზელათა ავღანეთში წარმომადგენლობითი მთავრობის ფორმირება მოხერხდეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თავდაცვის მინისტრის ორი მოადგილე პოსტებიდან გაანთავისუფლა. ერთი კვირის წინ კი მასშტაბურ კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო თანამდებობიდან დაითხოვეს მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი. დღეს განთავისუფლებული მოადგილეები არიან დიმიტრი ჩუკშინი და ელენა კოზლოვა, რომლებიც სერდიუკოვის პირობებში ფინანსებს უწევდნენ მეთვალყურეობას. მათ შემცველებად დასახელდა თავდაცვის ახალი მინისტრის სერგეი შოიგუს ორი მოკავშირე. Და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა, ბირმა აცხადებს, რომ კეთილინების ჟესტის სახით 452 პატიმარს განთავისუფლებს ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტის წინ, რომელიც 19 ნოემბერს უნდა დაიწყოს. ბირმის სახელმწიფო მედიის ცნობით განთავისუფლებულებს შორის დისიდენტებიც იქნებიან. ბირმის პრეზიდენტის თეინ სეინის მთავრობა გარკვეულ დემოკრატიულ რეფორმებს ატარებს, რომლებიც ქვეყნის საერთაშორისო იზოლაციისგან გამოყვანას ემსახურება. ამ ცვლილებებამდე 10 წლეულების განმავლობაში ბირმაში სამხედრო მართლობა იყო, რომლის პირობებშიც უხეშად ირღვეოდა მოქალაქეების უფლებები და უგულებელყოფილი იყო დემოკრატიული პრინციპები.
Salome Asatianma gaqvatsno akhli ambobis gamoshoba sakartveloshi 18 saati da 8 tsutia.
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tserdili GE.
Akhli informatsia gadatsemis darchenili natsilis shinaarse. საქართველოსთან იუწყებიან დაკავების მორიგ შემთხვევებს. ფრალდებებს შორის ისევ სახელდება თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება.
დაკავებულია 9 ადამიანი, შეიძლება საქართველოს სამინისტროს ყოფილი ჩინოსნები, რომლებსაც ხვებს შორის ბრალიედებათ იმაში, რომ მათ გამოიყენეს ახალი ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ქსელები იმისთვის, რომ ადამიანების პირადი ცხოვრება და მათი ინფორმაციები მათ შორის კომერციული ფინანსური გაეტანა.
ისაუბრებთ ასევე საქართველოს ეულთოს წარმომადგენლის ეროვნული უმცირესობების საკითხებში უმახლესი კომისრის კნუტ ვოლებეკის ვიზიტზე. შევეხებით სიახლეებს საქართველოს ტელესივრცეში.
ტელეკომპანია საქართველოსგან დარჩა მისი ქონება, რომელიც შეერწყა რუსთავიორს და რუსთავიორი როგორც ტელევიზია ქონებრივად გაძლიერდა, შესაბამისად მას დაემატა ახალი შენობა, აპარატურა, რიგი სტუდიებისა.
გიამბობთ რა ვითარება ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე მას შემდეგ რაც დღეს ლილოს ხანძარმა გაანადგურა 30-მდე სავაჭრო ობიექტი. აი ნახეთ, ყველაფერი დაიწყო. ახლა რა უნდა ვქნათ? მოვედით, რაღაც სუნი გვეცა. გავხედეთ ქარი წკროდა. იქით ვეცით, აქეთ ვეცით. მოკლე ჩართვა იყო. აქედან, იქიდან, ყველა მხრიდან ცეცხლი იყო. მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერვიუს. ამჯერად სოციალური პოლიტიკის ექსპერტთან, ამჟამად ჯენევაში მოღვაწე გიორგი შაქარიშვილთან.
იმისათვის რომ გააკეთოთ ეს ეროვნული სოციალური კონცეფცია, პირველი რიგით ამოცანას წარმოადგენს დიაგნოსტირება სოციალური რეგულირების ამ უნდა გამოიწვიოს საზოგადოებრივი დაგვეთა.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებ სკანდალზე მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი საინფორმაციო საშუალების BBC-ს გარშემო. და ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა, სხვისი ქონების დაზიანება, პირადი ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვება. ეს იმ დანაშაულების ჩამონათვალია, რომლებიც საფუძვლად დაედო შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10-მდე ყოფილი თანამშრომლის დაკავებას. ისინი 15 ნოემბერს დააკავეს პროკურატურაში ხანგრძლივი დაკითხვის შემდეგ. პარალელურად აქტუალობას არ კარგავს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას მეშვიდე საპყრობილიდან გადაყვანის მოთხოვნა. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დუმს მთავარი პროკურატურა, თუმცა მედიის წარმომადგენლებთან საუბრის დროს ინფორმაცია დაადასტურა და შესაძლო დანაშაულის ერთ-ერთი სახეობაც გამოკვეთა იუსტიციის მინისტრმა თეა წოლუკიანმა.
დაკავებულია 9 ადამიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ჩინოსნები, რომლებსაც ხვებშორის ბრალი ედებათ იმაში, რომ მათ გამოიყენეს ახალი ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ქსელები იმისთვის, რომ ადამიანები პირადი ცხოვრება და მათი ინფორმაციები მათ შორის კომერციული და ფინანსური გაეტანა.
იუსტიციის მინისტრის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას 15 ნოემბერს დღის განმავლობაში დაკავებულთა ადვოკატები ავსებდნენ. მედიისთვის ცნობილი გახდა, რომ დაკავებულებს შორის არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოებისა და სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტების კუდისა და სოდის მაღალჩინოსნები გიორგი ყავლაშვილი და ლევან ქარდავა. როგორც ადვოკატი დავით ხაჟალია განმარტავს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან მიმართებით ნაკლებად მძიმე დანაშაულზეა საუბარი.
ყავლაშვილი გიორგი დაკავებულია 197 და 320 საბედ მუხლების პირველი ნაწილებით. ეს არის სხვისი ნივთის დაზიანება, რომელიც მაქსიმალური საჟელის ზომად ითვალისწინებს სამიწის თავისუფლების აღკვეთას, ასევე 323 მუხლის ითვალისწინებს სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ყველაზე მკაცრ საჟელს. ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება.
სხვისი ქონების დაზიანებაში ადვოკატ ხაჟალიას განმარტებით ქართულ ჯგუფის კუთვნილი ტექნიკის დაზიანება იგულისხმება, რაც შეეხება ლევან ქარდავას ადვოკატ კახაშონიას განმარტებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფის დაკავებასაც სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მოხლიედება საფუძვლად. ადვოკატის ინფორმაციით ერთ-ერთი მიმართულება ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრის გატაცებას უკავშირდება.
ეს არის 153 მოხლი თავისუფლების უკანონო დაღუპვა და 393 მოხლი სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ეს სურმავას თავისუფლების აღკვეთის ფაქტთან დაკავშირებით არის საქმე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით.
ავლაშვილისა და ქარდავას მსგავსად შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ყოფილ თანამშრომლებს კანონმდებლობის მიხედვით ბრალი პროკურატურამ დაკავებიდან 48 საათში უნდა წაუყენოს. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, პროკურატურის განკარგულებაშია 16 ნოემბერიც. ვრცელდება ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკითხვის თაობაზეც, მათ შორის არის მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი. პარალელურად კლავაც არ კარგავს სიმწოვე შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას გადაყვანის საკითხის ჯილასრულების მეშვიდე დაწესებულებიდან. გავხსენოთ, რომ ბრალდებულის მერვე საპყრობილიდან მეშვიდეში გადაყვანის ამბავი 14 ნოემბერს გახდა ცნობილი, რაც სასჯელახსრულების სამინისტრო მუსაფრთხობის დაცვის მიზნებით ახსნა. ამ ფაქტმა აღაშფოთა ახალაიას გულშემატკივრები, ოჯახის წევრები თუ უფლებადამცველების ერთი ნაწილი. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა ცინიზმად მიიჩნიეს ბაჩო ახალაიას გადაყვანა იმ დაწესებულებაში, სადაც კანონიერი ქურდები იხდიან სასჯელს, დაცვის მხარე ფსიქიკურ ზეწოლაზე ლაპარაკობს და მსგავსი პროტესტი ხუთშაბათსაც გამოიხატა. უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი აკაკი მინაშვილი, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარის 15 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ბრალდებულის მონახულების შეუზღუდავი უფლება ორი კვირის ვადით მიენიჭა და მან ეს უფლება მალევე გამოიყენა, ბაჩო ახალაიას უსაფრთხოდ ყოფნას ადასტურებს, თუმცა მის სხვა საპყრობილეში გადაყვანას მაინც ელოდება.
ჩვენი გუშინდელი მოწოდების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ პასუხი და მანამ სანამ ბაჩო ახალაიას გადაიყვანეს სხვა საპყრობილეში, როგორც საჯარო მინისტრმა თქვა რამოდენიმე დღეში მოხდება მის გადაყვანა, მე მას ბაჩოსთან შევალ და ლეხშირად და ბაჩოში გადაიყვანა მას შემდეგ და იმედი მაქვს საჯარო მინისტრი თავის პირობას არ დაა.
მე მსგავსი დაპირება არავისთვის მიმიცი, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საშიშო აღსრულების მინისტრი სოზარ სუბარი. თუმცა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემების მოგვარების შემდეგ სუბარი არც გადაყვანას გამორიცხავს.
Вот мастросозе арсеода გარკვეული ინფორმაციები, რომლებიც არ იყო გამოძიებისთვის ასურველი იმ ვითარებაში გადაყვანა. გარკვეული ინტერესებიდან გამომდინარე ამ საფრთხეს მოხსნით ამ დღეებში და შემდეგ ბუნებრივია რომ შესაძლებელია გადაყვანოთ, შესაძლებელია დარჩენოთ. სულ ამბობთ რამეს, ვიხელმძღვანელებ არა თქვათ რაღაცა ვიღაცის ზეწოლით ან ყვირილით, არამედ საღიაზრით. საღიაზრით თუ მოითხოვს რომ მატროსოზე გადაყვანა უკეთესია, ბუნებრივია გადავიყვან, თამაზე არანაირი პრობლემა არ არსებობს.
სოზარ სუბარი დეტალებს არ აკონკრეტებს, თუმცა ამბობს რომ მატროსოვის ციხეში არსებული პრობლემები ძირითადად იმ ძველ თანამშრომლებს უკავშირდება, რომლებიც შესაძლოა აგრესიულად იყვნენ განწყობილი ბაჩო ახალაიას მისამართით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
საქართველოს სტუმრობს ეუთოს უმახლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში კნუთ ვოლებეგი. ვიზიტის ფარგლებში კომისარი შეხვდა სამცხე-ჯავახეთში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს. ის მართავს ასევე გაცნობითი ხასიათის შეხვედრებს მინისტრთა ახალ კაბინეტთან. კნუთ ვოლებეგი დღეს ესაუბრა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, პარლამენტის აგარეო ურთიერთობათა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეებს. ვიზიტის დეტალებზე და მისნებზე ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ეუთოს უმაღლესი კომისარი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში კნუტ ვოლებეგი საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრებს მართავს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი უბნება რადიო თავისუფლებას, ეუთოს კომისარის სამცხე-ჯავახეთშიც იმყოფებოდა, სადაც ის ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად სტუდენტებს და სკოლის პედაგოგებსაც შეხვდა. არნო სტეფანიანის სიტყვებით, შეხვედრაზე დაიცვა საკითხები, თუ რა უნდა გააკეთოს ახალმა ხელისუფლებამ ეროვნული უმცირესობების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეშ საწყობად.
აუცილებელია რომ მხარი დაუჭიროს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უბრალოდ აქტიურ ადამიანებს, საზოგადოებაში აქტიურ ადამიანებს, ადგილობრივ მედიას, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგად ვიცით რომ ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე საკმაოდ დიდი პრობლემები იყო მაკუთხით და ფაქტიურად ის ზეწოლა რომელიც არსებობდა ამ რეგიონებში შეუძლია ვთქვათ რომ მოკლა სამოქალაქო საზოგადოება. ძალიან სამწუხაროა რომ ყველა პროცესი რომელიც მიმდინარეობდა ამ რეგიონში აკონტროლებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფროსორის რამოდენიმე მაღალჩინოსანმა ჩინოვნიკმა. რაც არ იყო რა თქმა უნდა სწორე არა მხოლოდ თქვათ დემოკრატიის თვალსაზრისით, არამედ ჩვეულებრივი თქვათ ადამიანური ღირებულებების თვალსაზრისით.
ამბობს მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი. სასტუმრო რედისონში პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარესთან თედო ჯაფარიძესთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ეუთოს უმაღლესმა კომისარმა ეროვნული უმცირესობების საკითხებში კნუტ ვოლებეგმა განაცხადა, რომ მას საშუალება ჰქონდა ესაუბრა უმცირესობათა საზოგადოებაში ინტეგრაციის აუცილებლობაზე. მათ შორის ვოლებეგის სიტყვებით საუბარი შეეხო ეთნიკური სომხებისა და აზერბაიჯანელების ინტეგრაციის თემას. ზოგადად კი ეუთოს უმაღლესი კომისრის სიტყვებით მის მიზანს ახალი ხელისუფლების წარმომადგენელთა გაცნობა წარმოადგენს.
I wanted of course to introduce myself.
მე მსურდა საკუთარი თავი გამეცნო და დარწმუნებულიყავი იმაში, რომ მათ იციან თუ რას წარმოადგენ. ამასთან მე მინდოდა დამენახა მათი მხრიდან საკითხების გადაწყვეტის მიმართ დაინტერესება და მე დამრჩა გრძნობა, რომ ეს ასეც არის. ეს ახალი ხელისუფლებაა. მათ რა თქმა უნდა სჭირდებათ გარკვეული დრო პრობლემების შესასწავლად და საკუთარი პოლიტიკის შესამუშავებლად. თუმცა ჩემი თვალსაზრისით მათ ესმით იმ საკითხების მნიშვნელობა, რომელზეც ჩვენ ვმუშაობთ, განსაკუთრებით საზოგადოების დეინტეგრაცია, რადგან ეს მნიშვნელოვანია სტაბილურობის, კეთილდღეობის და მდგრადობისთვის.
გუნოტვოლებეკთან გამართული შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძემ აღნიშნა, რომ გარდა ეთნიკურ უმცირესობებზე საუბრისა, რაც ჯაფარიძის სიტყვებით მართლაც საჭიროებს ყურადღებას, ისაუბრეს საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებსა და ოკუპირებული ტერიტორიების თემაზეც.
უნდა იყოს საუბარი კონფლიქტურ ზონებზე, სამაჩაბლოზე, აფხაზეთზე. შევეხეთ ძალიან საინტერესო თემას, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივებს. მოგეხსენებათ, ახლა იგმება პირველი ნაბიჯები ამ ხრივ, ეს არის მეტად რთული გზა, მაგრამ ბატონმა კომისარმა ბრძანა, რომ ეს არის კარგი ინიციატივა და დროული, ვინაიდან ჩვენ საკუთარ გეოგრაფიას სამწუხაროდ ვერ შევცვლით. ჩვენ გვაქვს ურთულესი პრობლემები რუსებთან, ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებულია, მაგრამ სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ დავაჩქაროთ აი ამ უმძლავრესი პრობლემების მოგვარება, ალბათ ჩვენ უნდა დავიწყოთ რაღაც, მოვახერხოთ, დავიწყოთ საუბარი რუსულ მხარესთან.
განაცხადა თედო ჯაფარიძემ. უნდა აღინიშნოს, რომ კნუტ ვოლებეკი ეუთოს უმაღლეს კომისრად ეროვნული უმცირესობების საკითხებში 2007 წლიდან მუშაობს. ვოლებეკი საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის შემდეგ აქტიურადაა ჩართული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეების ქონებრივი საკითხების დაცვით. 2012 წლის აგვისტოში მან კაცრად გააკრიტიკა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერი ლეონიდ თიბილოვი იმ გეგმის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც დე-ფაქტო მთავრობა გეგმავდა იმ სოფლების განადგურებას, სადაც 2008 წლამდე ეთნიკური ქართველები ცხოვრობდნენ. ვოლებეკი მაშინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერებს აფრთხილებდა, რომ საერთაშორისო სამართალი კრძალავს სამოქალაქო პირებისა და მათი ქონების წინააღმდეგ რეპრესიებს და რომ სოფლების განადგურება შესაბამისი გეგმის განხორციელების შემთხვევაში შესაძლოა საერთაშორისო სამართლის დანაშაულად ჩაითვალოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი ხუთშაბათი სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 18 საათი და 21 წუთია. საქართველოს ტელესივრცეში ამ დღეებში ორი სიახლის შესახებ გახდა ცნობილი. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დამფუძნებელთა გადაწყვეტილებით არხის გენერალურ დირექტორად დაინიშნა ნიკა გვარამია, რომელიც 2007-2008 წლებში იკავებდა საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილის და იუსტიციისა და განათლების მინისტრების პოსტებს. ახალი მფლობელი ხავს ტელეკომპანია პიკის მართულ კომპანიასაც. შეზღუდული პასუხის მგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია პიკის 60% გადაეცა შპსშუესას. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
საინფორმაციო სააგენტო მედიაჯის ცნობით შპს შუესა ტელეკომპანია პიკის წილების გადაცემამდე 4 დღით ადრე შეიქმნა. მისი დამფუძნებელი და დირექტორი ლიტველი დარიუს იურგელავიჩუსია. ლიტვურ საინფორმაციო სააგენტო ირუტასზე დაყნობით მედიაჯი უწყება, რომ იურგელავიჩუსი ამჟამად თბილისში ცხოვრობს და იგი საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მრჩეველი იყო. კომპანიაში მფლობელთა ცვლილებების შესახებ ტელეკომპანია პიკის კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის არ უცნობებია. ეს კი კომისიის პრეზმდივნის ხატია ყურაშვილის განმარტებით კანონდარღვევაა, რაც კომპანიის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძვლად უკვე იქცა.
მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 62 მუხლის თანახმად ტელეკომპანია სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შესვლის შემთხვევაში ვალდებულია 10 დღის ვადაში აცნობოს კომისიას და წარუდგინოს განახლებული შესაბამისობის დეკლარაცია და ასევე ეს დეკლარაცია გამოაქვეყნოს საკუთარ ვებგვერდზე, რაც ტელეკომპანია პიკს არ განუხორციელებია. ეს არის ასე ვთქვათ სანქცირების საფუძველი.
აღნიშნავს ხატია ყურაშვილი და დასძენს, რომ კომპანია ვალდებულია ასევე დაიცვა სალიცენზიო პირობები და იმაუწყებლოს. საქმე ისაა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხი პიკი მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან საზოგადოებრივ არხთან დავის გამო შეცვლილი ფორმატით მაუწყებლობს. მომავალი წლის ბიუჯეტში კი მისი ფუნქციონირებისათვის თანხები გათვალისწინებული აღარ არის. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მესამე არხის პიკის მართველი კომპანიის ახალი მფლობელის შესახებ ინფორმაცია მედიის საშუალებით გახდა ცნობილი თავად ტელეკომპანიის ყოფილი თანამშრომლებისთვისაც. პიკის საინფორმაციო სამსახურის ყოფილ მთავარ პროდიუსერს ხათუნა საღენაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ
ვართ რეალურად აი ამ შეპეზე პიკის თანამშრომლები, ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლები არ ვართ. ამ კერძო კომპანიამ გვიქირავა როგორც შემქმნელები ამ რუსულენოვანი ტელეპროდუქციის. ანუ ჩვენ ვიყავით მათი თანამშრომლები, ანუ შეიძლება ამ კომპანიის სტილი გაიყიდა. ჩვენ გვაინტერესებს რას აპირებენ, რატომ იყიდა ეს სტილი, რამე როგორი ტიპის ლიცენზია ექნება, თვალდებულები იქნებიან თუ არა, საინფორმაციო მაუწყებლობა ქონდეთ, ესი მერე სატელიტური მაუწყებლობის ლიცენზიას მოითხოვეთ თუ არა. ანუ ბევრი დეტალია რაც ჩვენთვის არის აბსოლუტურად გაურკვეველი და ბუნდოვანი.
ტელეკომპანია ხათუნე საღინაძის თანახმად სავარაუდოდ ქართულენოვანი იქნება და 20 ნოემბრიდან ახალი ამბების მაუწყებლობა კოლაჟის სახით გავა. ტელეკომპანია პიკთან შედარებით ნაკლები ბუნდოვანება რუსთავი ორში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებასთან დაკავშირებით. სამაუწყებლო კომპანიის დამფუძნებელთა გადაწყვეტილებით გენერალურ დირექტორად დანიშნული ნიკა გვარამია ტელეკომპანიაში ცვლილებებს არ აპირებს და მზადაა თავისი მენეჯერული გამოცდილება და იურიდიული განათლება არხის საქმიანობას მოახმაროს. არის თუ არა ნიკა გვარამიას რუსთავი ორის დირექტორად დანიშნა უმცირესობაში მყოფი პოლიტიკური ძალის ნაციონალური მოძრაობის საინფორმაციო პოლიტიკის ნაწილი და რა სახეს მიიღებს ეს პოლიტიკა. საზოგადოებაში გაჩენილი ამ ტიპის ერთ-ერთ მთავარ შეკითხვაზე, კერძოდ ტელეკომპანია საქართველოს მფლობელების მიერ რუსთავი ორის 51%-იანი წილის შესყიდვის შესახებ პასუხისგაცემა ნიკა გვარამიას თავის პირველსავე ბრიფინგზე მოუწია.
ტელეკომპანია საქართველოს დამფუძნებლები თავის მხრივ არიან ასევე ბატონები ლევან და გიორგი ყარამანიშვილები, რომლებიც რუსთავი ორის დამფუძნებლებიც არიან მათ შორის. ტელეკომპანია საქართველოსგან დარჩა მისი ქონება, რომელიც შეერწყა რუსთავი ორს და რუსთავი ორი როგორც ტელევიზია ქონებრივად გაძლიერდა, შესაბამისად მას დაემატა ახალი შენობა, აპარატურა, რიგი სტუდიებისა, შესაბამისად ტელეკომპანია საქართველოს ფლობელებმა აირჩიეს სწორედ ეს მედია სტრატეგია, რომ ერთი კომპანია, რომელიც ლიდერია ამ ბაზარზე, მის ფლობელება დარჩნენ და ის ქონება, რომელიც გააჩნიათ, მოახმაროს სწორედ ამ კომპანიას.
თუმცა ტელეკომპანია საქართველოს ახლანდელმა ფლობელებმა ეს სტრატეგია აირჩიეს სწორედ მაშინ, როდესაც რუსთავი ორის წილების დაბრუნებას ტელეკომპანიის დამფუძნებლები და ყოფილი ფლობელები ითხოვენ. მედია ექსპერტი თამარ კორძაი ამბობს, რომ ეს შემთხვევითი არ არის.
თუ მოითხოვეს საკონტროლო პაკეტის დაბრუნებას, ძალა იქნება ძალიან რთული. გამართულებელი ფაქტორი არის ის, ამ დავის ყოველდღე იცვლება მედია მფლობელებს. თუ დავა დაიწყება ზუსტად იმაზე, რომ საკონტროლო პაკეტს უნდა დაუბრუნონ, მაშინ პირველ მფლობელს მოუწევს ყოველ მორიგმ მფლობელზე, მესაკუთრეზე ამტკიცონ, რომ არაკეთო სიძე შენზენია, რაც სამართლებრივად რთულესი პროცედურაა და პრაქტიკულად ძალიან გაჭირდება ამის გაკეთება.
მედია ექსპერტი, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია მიიჩნევს, რომ მედია მფლობელების ხშირი ცვლა არანორმალური პროცესია და მედიის პოლიტიზირებაზე მეტყველებს. მისი შეფასებით, მედია ბიზნესი საქართველოში რეალურად ბიზნესი კი არა, პოლიტიკური ინტერესების გამტარი საშუალებაა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით, ის სამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ პრესაში წაიკითხავთ არაერთ გამოხმაურებას ბაჩო ახალაიას სასჯელ აღსრულების სხვა დაწესებულებაში გადაყვანის ფაქტზე. ახალი თაობა წერს, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრთან დაკავშირებით მართლა ბევრი პრეტენზია არსებობს. ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯებიც ბევრ ეჭვს იწვევს. კარგი იქნებოდა სუბარს დაესახელებინა ის მიზეზები, თუ რატომ გადაიყვანეს ბაჩო ახალაია მეშვიდე საპყრობილეში. ახალ თაობაშივე ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, რომ ასეულობით პატიმარი უშუალო დადებს ხელს ბაჩო ახალაიას წამებაში არ ადამიანურ და ღირსების შემოხვალ მოპყრობაში. ერთ-ერთი ასეთი განცხადება ორი დღის წინ შევიტანე პროკურატურაში. ადამიანი ითხოვს, რომ ის დაკითხონდა მზადაა ჩვენება მიცეს მეგის ქარდავასა და ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ, რადგანაც, როგორც ამბობს, სწორედ ამ ორი ადამიანის ინიციატივით და მათი მონაწილეობით არის ეს ადამიანი დაინვალიდებული, ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი და ამავე ინტერვიუში გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ ბაჩო ახალაია გარკვეულად მსხვერპლიც არის იმ რეჟიმისა, რომელმაც მას ასეთი განუსაზღვრელი ძალაუფლება მიცა. ბაჩან ახალაიას იზოლაცია მოხდა მისი ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ ინტერესებს არანაირად არ უარყოფს თავად ახალაია. აცხადებს სასჯელ აღსრულების მინისტრის მრჩეველი ლალი მოროშკინა ალიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. იყო საუბარი, რომ მატროსოვზე გადაიყვანათ, მაგრამ ის არ არის ჩაკეტილი ზონა. პატიმრები გარეთ არიან და შეიძლება მათ დაეფიქსირებინათ თავიანთი ნეგატიური დამოკიდებულება ბაჩანა ახალაიას მიმართ. ამავე ინტერვიუში მოროშკინა ამბობს, ერთია მისი ფიგურის გამოყენება რეკლამის თვალსაზრისით. ხმამაღალი განცხადებებისთვის, მაგრამ უნდა კიმასეს. ამ კუთხით ახალაია ადეკვატურია და თვლის, რომ ძალიან ბევრი რამ, რაც გისოსებს, გარეთ ხდება, მის საწინააღმდეგოდ მუშაობს ამჯერადო, აცხადებს მოროშკინა. ალიაში დღეს ქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია მოსალოდნელი ამნისტიის შესახებ. ავტორი პარლამენტში შესულ კანონპროექტს ეყრდნობა და ჩამოთვლის, რომელ მუხლს რა სახით შეეხება ამნისტია. სტატიაში მაგალითად წავიკითხავთ. თუ პირი მსჯავრდებულია სხვადასხვა მუხლით და მათ შორის არის ის დანაშაული, რომელზეც სასჯელი ხუთწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, პატიმარს ამ მუხლით შეფარდებული სასჯელი ავტომატურად მოეხსნება და მხოლოდ სხვა დანაშაულისთვის შეფარდებული სასჯელი დარჩება. სტატიაში არის იმ მუხლების ვრცელი ჩამონათვალიც, რომლებზეც კანონის მიღების შემთხვევაში სასჯელი განახევრდება. თუმცა ამნისტია შეეხებათ არასრულ წლონებს, ქალებსა და პირველად ნასამართლებ პირებსო, წერს ავტორი. ამნისტიის საკითხზე რეზონანსში აქვეყნებს მოსაზრებას საზოგადოებრივ ფონდ თბილისი ნარკოტიკების გარეშეს წარმომადგენელი თეიმურას ქორიძე. ის ერთ კონკრეტულ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას. ჩვენთვის საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა კანონ პროექტის მეხუთე მუხლი. გაუნახევრდეთ სასჯელი იმ არასრულ წლონებს, ქალებს და პირველად ნასამართლებ პირებს, რომლებიც ბრალდებული ან მსჯავრდებული არიან მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის გათვალისწინებული შემდეგი მუხლებით. და მუხლების ჩამონათვალში გამოყოფს 260 მუხლის პირველ, მეორე და მესამე ნაწილებს. ეს ნიშნავს, რომ ამნისტიის წარმოდგენილ კანონ პროექტში ნარკომომხმარებლებს სასჯელი გაუნახევრდებათ, წერს ავტორი. მისი აზრით, ნარკომომხმარებლებს ამნისტიით გათავისუფლება უნდა შეეხოთ. 24 საათი რასმუსენმა ივანიშვილს საქართველოში საკუთარი წყაროები შეახსენა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში წაიკითხავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე, რომლითაც მან ნატოს გენერალურ მდივანს მიმართა და ხმაურიანი საქმეების გამოძიებაში ნატოს ჩართვას გულისხმობდა. ავტორს ამ ინიციატივის საპასუხოდ რასმუსენის ციტატა მოყავს: ჩვენ ნატო საქართველოს კომისია გვაქვს, ამასთან სპეციალური წარმომადგენელი მყავს, რომელიც ქართულ სახელმწიფოსთან დიალოგს ყოველთვის აწარმოებსო. საქართველოს რესპუბლიკაში მერაბ ბერძენიშვილის წერილი ქვეყნდება სათაურით „დაუჯერებელი სინამდვილე“. ბერძენიშვილი მონუმენტური ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულებაზე წერს: „თუ ძეგლს მხატვრული ღირებულება ახლავს, მის წუნზე საუბარი როგორც საბჭოთა გადმონაშთზე მცდარია, ხოლო სამარცხვინვა ამნიშნით მონუმენტური ქანდაკების უარყოფაო“. მერაბ ბერძენიშვილი ქუთაისში ახლანდელი პარლამენტის ადგილას არსებული მემორიალის აფეთქების ფაქტსა და მის თანდევ ტრაგედიასაც იხსენებს: „ყოველივეს ვიხსენებ და ვამბობ იმიტომ, რომ ასეთი ბოროტება, უზნეობა და უგუნურება არასდროს განმეორდესო“, წერს მერაბ ბერძენიშვილი საქართველოს რესპუბლიკაში.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18 საათი და 31 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ანსათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
შენაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე შოთა ხიზანიშვილი პროკურატურაში მოწმის სტატუსით დაიბარეს სამინისტროს ცალკეულ თანამშრომელთა მიმართ მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოში ნატო სამხედრო კომიტეტის წევრთა ვიზიტი 2013 წლის დასაწყისში გაიმართება. სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს ბრუსელში შედგა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიას და ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ კნუტ ბარტელსის შეხვედრა. საშელახსულების მეშვიდე დაწესებულებაში გადაყვანილი ბაჩუ ახალაიას ნებისმიერ დროს ადმინისტრაციის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე მონახულების უფლება დეპუტატ აკაკი მინაშვილს ბრძანებით მიანიჭა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. საქართველოს პრეზიდენტი ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტისას კარნეგის ცენტრში სიტყვით გამოვიდა. მის შესახებ დღეს ეუწყება მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაცია. ბრიუსელიდან საქართველოში დაბრუნდა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი საქართველოში ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებს. ჰამასის მებრძოლების მიერ ისრაელის სამხრეთში ნასრულ ათობით რაკეტას ისრაელის სამი მშვიდობიანი მოქალაქის სიკვდილი მოჰყვა. პარალელურად ისრაელის სამხედრო უწყებამ გააზრიერა შეტევა ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორზე. ჩინეთის კომუნისტურმა პარტიამ გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ოფიციალურად დანიშნა სი ძინპინი, რომელიც ამ პოსტზე ხუ ძინტაოს ჩაანაცვლებს. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააცოლა განცხადება, რომლის თანახმადაც პაკისტანის ციხეებში მყოფ თალიბანის რამდენიმე წევრს გაანთავისუფლებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თავდაცვის სამინისტროს ორი მოადგილე პოსტებიდან დაითხოვა. ერთი კვირის წინ მასშტაბურ კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამო თანამდებობიდან განთავისუფლდა მინისტრი ანატოლი სერდიუკოვი. ბირმა აცხადებს, რომ კეთილინების ჟესტის სახით 452 პატიმარს განთავისუფლებს ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტის წინ, რომელიც 19 ნოემბერს უნდა დაიწყოს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილას ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე გაჩენილმა ხანძარმა სრულად გაანადგურა 30-მდე სავაჭრო ობიექტი. დამწვარია ბაზრობის 500-მდე კვადრატული მეტრი ფართობი. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ საქონელი, რომელიც მათ ხანძრის შედეგად დაკარგეს, დაზღვეულია. ამდენად მათ იმედი აქვთ, რომ სადაზღვეო კომპანიები ზარალს სრულად აანასხაურებენ. მიმდინარეობს ხანძრის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
25 ჰექტარზე გადაჭიმულ ლილოს ბაზრობას თითქოს არც დასტყობია 30-მდე მცირე სავაჭრო ობიექტის დაწვა. ლილოს ბაზრობა ჩვეულ რიტმში განაგრძობს მუშაობას. ვიღაც ყიდის, ვიღაც ყიდულობს, ვიღაც უბრალოდ ათვალიერებს. თუმცა, თუ კი საბიტუმო სექტორისკენ გაუყვებით ცუდად დაგებულ ასფალტს, აუცილებლად იგრძნობთ ნამწვავის სუნს, რომელიც ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო მატულობს. ჯვარტლის სუნი აქვს დახლებზე გამოფენილ ნაირ-ნაირ საქონელს, რომელთა ნაწილს ქარი აფრიალებს, თუმცა სავაჭრო თოკებზე დაკიდებულ ფერად-ფერად ქუდებს, საცხლებსა და მათ პატრონებს რა უჭირთ. ცეცხლის ალი, რომელიც საბიტუმო სექტორში დილის 7 საათზე გაჩნდა, მათ ვერ მისწვდა. სამაგეროდ, თუ კი რამდენიმე დახლს იქით გადაინაცვლებთ, ნანგრევებში, ფერფლსა და დანახშირებული ტანსაცმლის გროვაში ამოყოფთ თავს. საბიტუმო სექტორის ორი რიგი ცეცხლმა მთლიანად გაანადგურა. მოვაჭრეები, რომელთა უმეტესობაც აზერბაიჯანელები არიან, ყოფილი დახლების წინ დგანან, სხედან, ტირიან, ყვებიან და ზარალის დათვას ცდილობენ. პენსიონერი ფატიმა ჰუსეინოვა წლებია ვაჭრობით ირჩენს თავს. ახალი საქონელი, რომელიც 15 ნოემბრის დილას მთლიანად დაეწვა, ორი დღის წინ გამოიტანა დახლზე. ფატიმას ხელში ინგლისის დროშით გაფორმებული თეთრი მაისურის ნარჩენები უჭირავს.
აი ნახეთ, ყველაფერი დაიწვა. ახლა რა უნდა ვქნათ? მოведით რაღაც სუნი გვეცა. გავხედეთ ქარიც ქროდა. იქით ვეცით, აქეთ ვეცით, მოკლე ჩართვა იყო. აქედან, იქიდან, ყველა მხრიდან ცეცხლი იყო. აი გუშინ შემოვიტანი ახალი საქონელი. ეს ჯემპრი 20 დოლარიანია. 15000 დოლარი საქონელი მქონდა. ყველაფერი დაიწვა, ნახე.
სიარული ჭირს ტალახში მოფენილ ჯინსის შარლებზე, მაისურებზე, ხალათებზე, საცრულებზე, მანეკენებზე, უფრო ზუსტად მათ ნარჩენებზე, ფეხი ცურავს. გაწყვეტილ ყვითელ ლენც შავი წარწერით Do not cross, ანუ არ გადაკვეთოთო, ქარი აფრიალებს. რაღაცნაირად გერიდება სიარული დამწვარ ტანსაცმელზე, თეთრეულზე, მათი გამყიდველები იქვე შედან. თუმცა სულაც არუშლის ხელს მათი იყოფნა რამდენიმე ქალს, რომლებიც ნამწვავებში გადარჩენილ საქონელს ქეკავენ და თუ კი შემთხვევით რამეს აღმოაჩენენ, იღლიაში იჭრიან და მიდიან. ვაქირ აშიროვი საკუთარი მაღაზიის წინ დგას. ჩივის ვერაფრის გამოტანა ვერ მოვასწარი, სალარო აპარატიც კი დაიწვაო.
Сгорелось пожарно немножко опоздали.
Полафери დაიწვა, მეხანძრეებმა ცოტა დააგვიანეს, ცოტა, ბევრი არ დაუგვიანია. სახანძრეები რომ არ ყოფილიყო, ცეცხლი სხვაგანაც გავრცელდებოდა. ყველაფერი დაიწებოდა. აი ნახეთ, ტანსაცმლის შეკრები სულ განადგურდა. რაც ქონდა, ყველაფერი დავკარგეთ.
Пачкас гаре. Что было все пропало.
ლილოს ბაზრობის დამწვარი ობიექტების გამყიდველები გვეუბნებიან, რომ ისინი ყოველთვიურად საქონლის დაზღვევის თანხას 30 ლარს იხდიან. საზაგელაშვილი, საშუამავლო კომპანიის გენერალური დირექტორი, რომელიც სადაზღვევო კომპანიაში მოვაჭრეების ინტერესებს წარმოადგენს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები ზარალს ითვლიან, რის შემდეგაც მოვაჭრეებს ეტაპობრივად აუნაზღაურდებათ ხანძრისაგან მიყენებული დანაკარგი.
ეხა ექსპერტი მოსულია, ვადგენ ზარალის ოდენობას და შესაბამისად ყველას აუნაზღაურდება მიყენებული ზიანი. არის პროცედურები, მთელი პირველ რიგში გამოძიება უნდა მორჩეს, კანონმდებლობა გვთხოვს, რომ სანამ გამოძიება არ დაადგენს ზარალის ოდენობას, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვისამთ. ამიტომ როგორც კი გამოძიება მორჩება, დადგინდება სრული ზარალის ოდენობა, მაშინვე ყველა მიიღებს შესაბამის ანაზღაურებას.
ლილომოლის გენერალურ დირექტორს გიორგი კვარაცხელიას ამ ეტაპზე უჭირს ხანძრის გამომწვევი მიზეზების შესახებ საუბარი, თუმცა მისი თქმით არ არის გამორიცხული, რომ ხანძარი შესაძლოა მოკლე ჩართვის შედეგიც კი იყოს. გიორგი კვარაცხელი ამბობს, რომ სავაჭრო ფართების აღდგენას ადმინისტრაცია ექსპერტიზის დასრულებისთანავე დაიწყებს.
სერიოზულად იმუშავეს სახანძრო სამსახურებმა. მათი დამსახურება არო დიდი ქარი იყო, ძალიან სწრო არ გავრცელდა უფრო მეტზე და არც ფიზიკური ზარალი მიუღია არავის. რაც შეეხება საქონელს, საბედნიეროდ ის ნაწილი, რაც დაიწვა დაზღვეული ქონდათ და სადაზღვეო კომპანია აუნაზღაურებს მათ, რაც შეეხება მაღაზიებს, მათ უს მორჩება შესწავლა კომისიის, ჩვენ დავიწყებთ მათ აღდგენას.
შეგახსენებთ, რომ 4 წლის წინ ლილოს ბაზრობაზე გაჩნილ ხანძარს ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 2008 წლის დეკემბერში ხანძარმა 1500 კვადრატული მეტრი ფართობი გაანადგურა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებას ვრცელი წერილი გამოუგზავნა და საქართველოში სოციალური პოლიტიკისა და ჯანდაცვის სისტემის თაობაზე თავისი მოსაზრებები გაუზიარა ოქსფორდის უნივერსიტეტის სოციალური პოლიტიკის დოქტორმა გიორგი შაქარიშვილმა, რომელიც ამჟამად ჟენევაში მოღვაწეობს. ის მსხვილი საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის გლობალური ფონდის ჯანდაცვის სისტემების მთავარი სპეციალისტია. გიორგი შაქარიშვილს შენევაში დაურეგა ჩვენმა კოლეგამ მარინა ვაჩაღმაძემ. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
ბატონოგოგა, თქვენი წერილი, რომელიც რადიო თავისუფლებას გამოუგზავნეთ, სოციალური პოლიტიკის ეროვნული კონცეფციის შემუშავებას ეხებოდა. წერილში თქვენ ბრძანებთ, რომ აქამდე საქართველოში არათუ ვერ მოხერხდა, მცდელობაც კი არ ყოფილა ასეთი კონცეფციის შემუშავებისა. თუ შეიძლება, რომ დავაზუსტოთ, თქვენ ამბობთ, რომ საქართველო ახლა სასტარტო პოზიციაზეა ეროვნული სოციალური კონცეფციის შემუშავების თვალსაზრისით. ანუ თვლით, რომ ყველაფერი თავიდან არის დასაწყები? ვთქვათ, იმის მიუხედავად, რომ წლებია რეფორმების შესახებ გვესმის ამ სფეროში.
სოციალური პოლიტიკა საშინაო პოლიტიკის სხვა დარგებისგან განსხვავებით უფრო მეტად ეფუძნება საზოგადოებრივ ღირებულებებს. ანუ აქ რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია პოლიტიკური და ეკონომიკური კონიუნქტურა, წამყვანი როლი ეკავა საზოგადოებრივ ღირებულებებს. აქედან გამომდინარე, იმისათვის რომ გააკეთდეს ეროვნული სოციალური კონცეფცია, პირველი რიგის ამოცანას წარმოადგენს დიაგნოსტირება სოციალური ღირებულებების, ანუ უნდა გამოიკვეთოს საზოგადოებრივი დაკვეთა და ხელისუფლების ქმედება უნდა იყოს საზოგადოებრივ დაკვეთაზე რეაგირება.
და აი საზოგადოებრივი დაკვეთა როგორ უნდა გაირკვეს?
ამის ანალიტიკური მეთოდოლოგიები და ინსტრუმენტები არსებობს. გარდა ამისა, ცნობილია საზოგადოებრივი ღირებულებების სხვადასხვა ტიპოლოგიები, მაგალითად ევროპული საზოგადოებრივი ტიპიური, ასე ვთქვათ, კონიუნქტურა არის ის, რომ ეს არის სოლიდარობაზე დაფუძნებული, თანაბრიანობაზე დაფუძნებული საზოგადოება, სადაც სოციალური კეთილდღეობა არ იქმნება როგორც უფლება და არა როგორც შენაძენი. როდესაც ინდივიდუალს ან რომელიმე ოჯახს არ აქვს ფინანსური საშუალება ადეკვატურად დაფაროს სოციალური უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი ხარჯები, საზოგადოება ამას თავისთავზე იღებს. და შესაბამისად ყველა მოქალაქე თავს სოციალურად დაცულად გრძნობს. ამისგან განსხვავებით დაუშვათ შეერთებულ შტატებში საზოგადოება უფრო ინდივიდუალისტური ტიპოლოგიის არის. იქ სოციალური უზრუნველყოფა მათ შორის ჩანდაცვლას განისაზღვრება როგორც პირადი პასუხისმგებლობა. თუ კი ინდივიდუალს არ აქვს საშუალება შეიძინოს შესაბამისი სამეცნიერო დახმარება, ეს მისი პირადი პრობლემაა და არა საზოგადოებრივი პრობლემა.
საქართველოს შესახებ არ შეგიძლიათ თქვათ აქ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით?
ემპირიულ ანალიზზე დაფუძნებული მტკიცებულებები და შემდეგ ამ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება. აქ სამოქალაქო სექტორმა გაითამაშოს დაგამოწმედი როლი. ამის დიაგნოსტირება ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურათაც და პრაგმატულათაც ალბათ არახელსაყრელი იქნება. ეს დაკვეთა და თვით დიაგნოსტიკა სწორედ საზოგადოებრივი წიაღიდან უნდა მოდიოდეს.
ძალიან საინტერესოა, ეხიმ თქვენ წერილშიც იყო საუბარი სწორედ საზოგადოების როლის შესახებ. აი პრაქტიკულად როგორ ხედავთ ამ პროცესს? და როდესაც თქვენ საუბრობდით სოციალური პოლიტიკის ეროვნული კონცეფციის შემუშავების თაობაზე, საუბრობდით გადასალახი ბარიერების სირთულეზე. თუ შეიძლება აი უფრო კონკრეტულად რა ბარიერებს გულისხმობთ?
ბარიერები მდგომარეობს იმაში, რომ ჯერ ერთი საზოგადოების მხრიდან მოლოდინი ჩემი აზრით არის ჰიპერტროფირებული. ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი სოციალური სცენია, რომ ყოველთვის გადაჭარბებული მოლოდინი გვაქვს ყოველი ახალი მთავრობის მიმართ. ამას ბუნებრივია ეკონომიური რესურსი ჭირდება. აქედან გამომდინარე საჭირო ხდება დამატებითი, ანუ ბიუჯეტის რესურსი გარდა სხვა რესურსის მოძებნის აუცილებლობაც. ერთ-ერთი ასეთი დამატებითი რესურსი სწორედ შესაძლებელია სოციალური დაზღვევის გადასახადების შემოღება იყოს, მაგრამ ეს პოლიტიკურად ბუნებრივია ძალიან რთული განსახორციელებელია. მოსახლეობას არასდროს არ იქნება კმაყოფილება იმის მიმართ, რომ მას ახალი და დამატებითი გადასახადი დაეკიშოს. თუმცა, აი აქ სწორედ სამოქალაქო სექტორის როლი უნდა გამოიკვეთოს. თუ კი იქნება აქტიური სოციალური დიალოგი, თუ კი საზოგადოებას კარგად განემართება, თუ რა გარანტიების მიღება იქნება შესაძლებელი აი ამ დამატებითი გადასახადების სანაცვლოდ, შესაძლებელია საზოგადოებამ მიიღოს ეს.
ორი უმთავრესი პრობლემა არსებობს ამ სფეროში. ჯანდაცვის სისტემას გულისხმობ ხელმისაწვდომობა და ხარისხის სტანდარტი. თქვენი აზრით, რა ვითარებაა ერთსა და მეორე შემთხვევაში საქართველოში? თქვათ, როგორ ჩანს ეს დასავლეთიდან?
საფუძვლად ორივე თვალსაზრისით არც თუ სახარებელო სიტუაცია. რა შეიძლება ხელმისაწვდომობას აქ ერთო პარადოქსული სიტუაცი შეინიშნება. იმის ფონზე, რომ საბიუჯეტო შემოსავლების 3-მაგი და 4-მაგი ზრდა მოხდა, იმის ნაცვლად, რომ ამას მოჰყოლოდა ხელმისაწვდომობის ადეკვატური ზრდაც, პირიქით ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის მიმართ პირიქით შეცი. ჩემი აზრით ეს გამოწვეული იყო ჯანდაცვის საფინანსო სისტემის არასწორი გარემოება. ყლებოდა რა? საბიუჯეტო რესურსები საკმაოდ დიდი რაოდენობით გამოიყოფოდა სამეცნიერო პროგრამების გასაფარად, მაგრამ შუალედურ ფინანსურ გამტარად ბიუჯეტსა და სამეცნიერო ცნებულებას შორის მოგვევლი გამოდინა პროფიტზე ორიენტირებული კერძო სადაზღვრო ინდუსტრია, რომელსაც ჰქონდა საკმაოდ მაღალი პროფიტული მარჟა, საკმაოდ მაღალი ადმინისტრაციული ხარჯი. შესაბამისად, საბიუჯეტო სუბსიდიის დიდი ნაწილი არ აღწევდა მის საბოლოო დანიშნულებამდე, ანუ პაციენტამდე. შესაბამისად, გაიზარდა ჯიბიდან გადასახადის მოცულობა და ჩაერთო ლოგიკური ჯაჭვი. პარალელურად შემცირდა მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვის სამსახურების გამოყენების რაოდენობა და ამის შედეგად გაუარესდა მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსი. რაც შეეხება ხარისხს, ბოლო პრაქტიკულად 10 წლის განმავლობაში საქართველოს სამედიცინო საგანმანათლებლო სისტემა პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ სავალალო მდგომარეობაში. ჩვენ გვართ სამწუხაროდ მემკვიდრეები იმ პერიოდისა, როდესაც საქართველოში აბსოლუტურად დაუგეგმავად გაიხსნა ძალიან ბევრი უმაღლესი სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც არ არსებობდა პრაქტიკულად ხარისხის კონტროლის მექანიზმები. ის თაობები ექიმებისა, რომლებიც გაიზარდნენ ამ სამედიცინო დაწესებულებაში, დღეს უკვე პრაქტიკოსი ექიმები არიან. ჩვენ რამდენიმე წელს იმ დავაუქმეთ უცხოეთის სამედიცინო განათლების მექანიზმი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ექიმი სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგაც მუდმივად უნდა აგრძელებდეს კვალიფიკაციის ამაღლებას და განათლების მიღებას. შესაბამისად, ადამიანური რესურსების მხრივ ჩვენ საკმაო პრობლემა გვაქვს.
ოღონდ თქვენ უცხოეთში მოღვაწეობთ, საკმაოდ ბევრი წარმატებული ქართული ექიმი მუშაობს საზღვარგარეთ. მათ როლს როგორ ხედავთ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რეფორმირებაში? როგორ არის შესაძლებელი, რომ ისინი ჩაერთონ პროცესში?
საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა და მინდა გითხრა და შეიძლება საზოგადოებისთვისაც საინტერესო იყოს, რომ ერთი ექიმები მართლა ძალიან ბევრი არიან, როგორც შეერთებულ შტატებში, ევროპაში და სხვა რეგიონებში, და რაც ძალიან მისასალმებელია და სასიამოვნო არის ის, რომ ამ ექიმებს აქვთ ძალობა ერთმანეთთან ურთიერთობისა და აქვთ ძალიან დიდი სურვილი საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაში აქტიური წვლილი შეტანისას. დაარსებულია ეგრეთ წოდებული ქართულ-ამერიკული სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია, ასევე დაარსებულია ქართულ-ევროპული სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია. მათ უკვე რამდენიმე პროექტი განახორციელეს. ერთ-ერთი იყო 2011 წელს ვაშინგტონში ჩატარდა ძალიან დიდი კონფერენცია, რომელიც სწორედ საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმის საკითხებს ეძღვნებოდა. შემდეგ ანალოგიური კონფერენცია ჩატარდა თბილისში. ეს ძალიან აქტიურია, სხვა პოპულაცია, პროფესიული პოპულაცია, რომლის კარგად გამოყენების საშუალება არის და სასიამოვნო არის ის, რომ ჯანდაცვის სამინისტროდან უკვე მოდის აქტიური სიგნალები სათანადოში.
აი თქვენც ახსენეთ ეს კონფერენციები, მეც მახსენდება. აი ამიტომ მაინტერესებს თქვა, აი აქამდე რა იყო, რა მიმართულებით მიდიოდა ეს და შესაძლებელი რა არის ამ თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა, როცა საუბარია სამედიცინო რეფორმის სტრატეგიული ხედვის მუშაობაზე, აი ამ ადამიანთა რესურსების გამოყენება აქაც საინტერესო იქნება. გამომდინარე კიდევ რომ მათ აქვთ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ანალოგიურ პროცესებში მონაწილეობის გამოცდილება და ამ გამოცდილების გადმოტანა ხალხმრავლობაში ალბათ კარგი იქნება.
ასე ფიქრობს გიორგი შაქარიშვილი, ჯანდაცვის სისტემების მთავარი სპეციალისტი საერთაშორისო დონორ ორგანიზაცია გლობალურ ფონდში. მას შენევაში, სადაც სამსამად მოღვაწეობს, დაურეკა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორმა მარინა ვაშალმაც. სოფლიო მედიაში ავტორიტეტით მართლაც გამორჩეული საინფორმაციო საშუალება, ჟურნალისტების პროფესიონალიზმით სახელგანთქმული BBC, ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა. სალომე ასათიანი საუბრებს მისესებზე.
ოთხშაბათს, 14 ნოემბერს, ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციამ BBC-ს პირველი მაუწყებლობიდან 94 წლისთავი იზეიმა. სოფლიოში ცნობილი მაუწყებლის პირველი რადიო გადაცემა ეთერში 1922 წლის 14 ნოემბერს გავიდა და მსმენელს მატარებლის გაძარცვის და ლონდონში ძლიერი ნისლის შესახებ მოუთხრო. თუმცა BBC ამ იუბილეს მაინც და მაინც საზეიმო განწყობით არ შეხვედრია. ეს ავტორიტეტული და გავლენიანი კორპორაცია, რომელიც როგორც ბრიტანეთის შიგნით, ისე საერთაშორისო მასშტაბით მაუწყებლობს, დღეს მწვავე კრიტიკის ქარცეცხლშია გახვეული. კრიტიკის საფუძველს ორი სხვადასხვა ამბავი ქმნის. ჯერ ერთი, როგორც ახლახან გაირკვა, BBC-ის ცნობილი სახე, საბავშვო გადაცემების წამყვანი და მთელი ბრიტანეთისთვის საყვარელი ფიგურა. ათს გარდაცვლილი ჯიმი სევილი პედოფილი იყო და ბავშვებზე სექსუალურად ძალადობდა. კორპორაცია კი ამას მალავდა. როგორც ირკვევა, BBC-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გადაცემის Newsnight-ის სარედაქციო ჯგუფმა გასული წლის დეკემბერში შეწყვიტა ამ საქმის გამოძიება. ახლა ხანკი BBC-მ სწორედ ამ გადაცემაში Newsnight-ში პედოფილიაში უდანაშაულო კაცს, კონსერვატორ პოლიტიკოს ალისტერ მაკალპაინს დასდო ბრალი, როცა გაირკვა, რომ ბრალდება უსაფუძლო იყო, პოსტიდან გადადგა BBC-ს გენერალური დირექტორი ჯორჯ ენტლტვისტი. Კრიზისი მართლაც ძალიან მასშტაბურია, იმდენად, რომ პოზიციის გამოხატვა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა საჭიროდ ჩათვალა. BBC მისი შეფასებით ბრიტანეთში მოქმედ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესია, თუმცა ახლა კორპორაციას შელახული რეპუტაციის აღდგენაზე მუშაობა ჭირდება. BBC სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელმა კრის პატენმა კი მაუწყებლისთვის მიცემულ ინტერვიუში კორპორაციაში რადიკალური რეფორმის გატარების საჭიროებაზე ისაუბრა.
I think it's a mixture of things inevitably.
Ვფიქრობ, საქმე რამდენიმე ფაქტორის კომბინაციასთან მოქვს. უნდა გვახსოვდეს, რომ BBC არაორდინარული ინსტიტუტია, რომელიც ძალიან ფართო პროდუქციას ქმნის, ადგილობრივი, ეროვნული თუ საერთაშორისო მასშტაბით. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი.
მასალათ ეს არ იყო კრის პატენი, კრის პატენის განცხადებას ახლა მოისმენთ.
If you're saying
does მეკითხებით ჭირდება თუ არა BBC-ს დეტალური სტრუქტურული რადიკალური რეფორმა, დიახ, ეს მას ნამდვილად ესაჭიროება და სწორედ ამის გაკეთება მოგვიწევს.
Absolutely it does.
ჯიმი სევილი შარშან გარდაიცვალა 84 წლის ასაკში. როგორც წელეწამყვანი პოპულარობის ზენიტში 1970-იან და 80-იან წლებში იყო. ბრიტანეთის პოლიციამ, რომელიც სევილის საქმეს იძიებს, ხუთშაბათს განაცხადა, რომ პედოფილიის პოტენციურ მსხვერპლთა რიცხვმა 450-ს მიაღწია. საქმეში სევილის გარდასხვა ეჭვმიტანილებიც ფიგურირებენ, როგორც წესი, გართობის ინდუსტრიიდან. ცნობამ, რომ BBC სევილის პედოფილიის შესახებ იცოდა, მაგრამ ჟურნალისტური გამოძიების შეწყვეტა არჩია, კორპორაციის რეპუტაციას მართლაც დიდი დარტყმა მიაყენა. რაც შეეხება მეორე სკანდალს, პედოფილიაში უდანაშაულო კაცის, კონსერვატორი პოლიტიკოსის ალისტერ მაკალპაინის სადანაშაულებას, კორპორაციამ უკვე მოიხადა ბოდიში. როგორც უწყებიან მაკალპაინს და BBC-ს შორის სასამართლო გარიგება უახლოეს დღეებში შედგება. ამბავი ეხებოდა წლების წინ უელსში მომხდარ შემთხვევას. გადაცემაში მაკალპაინის სახელი უშუალოდ არ თქმულა, თუმცა მინიშნებით აუდიტორია მიხვდა, ვიზეც იყო საუბარი. მოგვიანებით გაირკვა, რომ მოძალადე სხვა ინდივიდი იყო და არა მაკალპაინი. პოლიტიკოსი აცხადებს, რომ გადაცემა მას თავზარი დასცა და ამბობს, რომ BBC მას არც კი დაკავშირებია ინფორმაციის გადასამოწმებლად. ჩემთვის უნდა დაერეკათ და მაშინვე შეიტყობდნენ იმას, რაც ახლა გაიგეს, რომ ეს ამბავი სრული სისულელე იყო, ამბობს ის. მაინც როგორ მოხდა, რომ ასეთმა პატივსაცემმა და ავტორიტეტულმა მედია ორგანიზაციამ ამგვარი ტლანქი სარედაქციო თუ ეთიკური შეცდომები დაუშვა? ეს გახლავთ კითხვები, რომელზე პასუხებსაც დღეს ბევრი ეძებს. ლონდონის ეკონომიკის სკოლის მედიის მკვლევარი ჩარლი ბეკეტი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პრობლემებს რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა.
I think it's a mixture of things inevitably.
ვფიქრობ, საქმე რამდენიმე ფაქტორის კომბინაციასთან მოქვს. უნდა გვახსოვდეს, რომ BBC არაორდინარული ინსტიტუტია, რომელიც ძალიან ფართო პროდუქციას ქმნის, ადგილობრივი, ეროვნული თუ საერთაშორისო მასშტაბით. ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ხარისხიანი ჟურნალისტიკისა თუ მხატვრული პროდუქციის წყაროა. თუმცა ცხადია, პრობლემებიც არის. ერთ-ერთი პრობლემა ფულს უკავშირდება. მაგალითად, ახალ ამბებს დაფინანსება 20%-ით შეუკვეცეს და ასეთ ცვლილებაზე მოკლევადაში მორგება ძალიან ძნელია. ამასთან, ჩემი აზრით, ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა კულტურა, რომელშიც BBC-ს წამყვან თანამდებობებზე მომუშავე ხალხი იქ უკვე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფება და შესაძლოა თავიანთი მმართველობის სტილს ობიექტურად ვეღარ აღიქვამს. ამან კი თავის მხრივ შესაძლოა ზედმეტი ბიუროკრატიის კულტურას მისცა ბიძგი. თუმცა პრობლემა არც საკუთრივ ბიუროკრატიაა და არც BBC-ის სიდიდე. პრობლემა ის არის, რომ პასუხისმგებლობის განცდა არ იდგა სწორად. მენეჯმენტი დინამიკურად, აქტიურად არ მოქმედებდა და მუშაობის უფრო უსაფრთხო სტილს არჩევდა.
აცხადებს ანალიტიკოსი. თუმცა, რაოდენ ძლიერიც უნდა იყოს მიმდინარე სკანდალი, თითქმის ყველა თანხდება. პრინციპები BBC, რომლებსაც ეფუძნება, ძალიან საჭიროა. თავად ეს კორპორაცია კი ყოველთვის სამაგალითო იყო. როგორც ვარაუდობენ თუ იმედოვნებენ, BBC რეფორმის შემდეგ კლავაც შეძლებს დაიბრუნოს ძველი სახელი თუ ავტორიტეტი.
Salome Asatianma გვიანბო სკანდალზე BBC-ს გარშემო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
სოფლიოში ნავთობის მწარმოებელ წამყვან ქვეყნებს შორის 2017 წლამდე შესაძლოა შეერთებული შტატებიც ჩათქეს. ექსპერტები ასეთ პროგნოზს აკეთებენ პარიზში დაფუძნებული ორგანიზაციის ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. გამოკვლევა ასევე აჩვენებს, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს შეერთებული შტატების ნავთობმრეწველობის და მსოფლიოს ენერგეტიკულ ბაზრებზე. გადაცემის ბოლოს კულტურული პროგრამა უხილავ ფარდაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ. მასალას, რომელიც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ჩარლზ რეკნაგელმა მოამზადა, კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ფიქლის საბადოებიდან ნავთობის მოპოვებაში მიღწეულმა პროგრესმა ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა შეერთებული შტატების სანავთობო წარმოებაში. შესაბამისად, პარიზში არსებული სახელმწიფოთა შორისო უწყების ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს გამოკვლევა ცხადყოფს, თუ რა ცვლილებები შეიძლება გამოიწვიოს სამ პროგრესმა ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე. 12 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ანგარიშში სახელწოდებით მსოფლიო ენერგეტიკის პერსპექტივები სააგენტო წინასწარ მეტყველებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები 2017 წლისათვის ნავთო პროდუქტების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელი გახდება და პირველ მეორე ადგილებზე მყოფ რუსეთსა და საუდის არაბეთს დაეწევა. 2030 წლისათვის კი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ექნება დადებითი სალდო ნავთო პროდუქტების ექსპორტი იმპორტში, ხოლო 2035 წელს კი იგი საერთოდ ენერგო დამოუკიდებელი ქვეყანა გახდება. რადგან ამერიკის შეერთებული შტატები დღეისათვის მთელი წარმოებული ენერგოპროდუქციის 20% იმპორტიორია, მოვლენათა ასეთი განვითარება მნიშვნელოვან ცვლილებებს გამოიწვევს მსოფლიო სანავთობო ბაზარზე, ამბობს რიჩარდ ჩაილდი, ლონდონში გამომავალი ჟურნალის პეტროლიუმ არგუსის რედაქტორი.
რადგან შეერთებულ შტატებში იზრდება ნავთობის მოპოვება და მასზე მოთხოვნა ერთგვარად ამოხრუჭებს ენერგოეფექტიანობის გაუმჯობესება, ძირითადად ალტერნატიული საავტომობილო საწვავის გამოყენების ხარჯზე. შედეგად მივიღებთ სხვა მიმართულებებით გადინებას ნავთობის იმ იმპორტისა, რომელიც ჩვეულებრივ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებში წამოვიდოდა.
ცვლილებები, რომელზეც რიჩარდ ჩაილდი საუბრობდა, გავლენას მოახდენს რუსეთზე, ოპექსსა და ევროპაზე. ამჟამად ევროპა უფრო მეტად არის დამოკიდებული რუსეთისა და ახლო აღმოსავლეთის ენერგო რესურსებზე, რადგან სხვა ალტერნატიური წყაროს, დასავლეთ აფრიკის ნედლი ნავთობი, ძირითადად შეერთებულ შტატებს მიეწოდება. შესაბამისად, როცა ამერიკის შეერთებული შტატები შეწყვეტს დასავლეთ აფრიკიდან ნედლი ნავთობის იმპორტს, ევროპას მიეცემა შესაძლებლობა შეისყიდოს უფრო მეტი ენერგო რესურსები. ასეთი ვითარება კი არამხოლოდ ევროპის ენერგო რესურსების წყაროების დივერსიფიკაციას მოახდენს, არამედ აიძულებს რუსეთსა და ოპეკის ქვეყნებს, ნავთობპროდუქტების ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაციის წევრებს, ეძებონ ახალი ბაზრები აზიაში. ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო ვარაუდობს, რომ 2035 წლისათვის ახლო აღმოსავლეთში წარმოებული ნავთობპროდუქტების 90%-ზე მეტი აზიაში იქნება ექსპორტირებული, ნავთობ ამჟამინდელი 60%-ისა, რომელსაც სწრაფად განვითარებადი ჩინეთისა და ინდოეთის ეკონომიკა მოიხმარს.
ჩვენ უკვე ვართ იმ სიტუაციაში, როცა ახლო აღმოსავლეთის მიერ ექსპორტირებული პროდუქციის ნაშთები არ არის საკმარისი საიმისოდ, რომ გასწვდეს აზიის ბაზრების საიმპორტო დეფიციტს.
ამბობს ენერგეტიკის ექსპერტი ჯონ მიტჩელი ლონდონში არსებული ჩატემ ჰაუსიდან. თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც ყველაზე მდიდარია ფიქლის ნავთობის საბადოების მხრივ, ჯერჯერობით ენერგეტიკის ექსპერტები არ უწინასწარმეტყველებენ ნავთობპროდუქტების მსხვილ ექსპორტიორ ქვეყნად გახდომას. ამის მთავარი მიზეზი კი ეკონომიკურია. ფიქლის ნავთობის ბუმის მთავარი მამოძრავებელი დღესდღეობით არის მისი ფასი. $80 ერთ ბარელზე, რაც ფიქლის ნავთობის წარმოებას მომგებიანს ხდის. შესაბამისად, თუ კი ფიქლის ნავთობის ამერიკელი მწარმოებელი მიაწყდებია მსოფლიო ბაზრებს, მაშინ არსებობს საფრთხე, რომ მისმა ფასმა დღევანდელ ნიშნულზე ქვემოთ დაიწიოს. მეორე საფრთხე კი უკვე ეკოლოგიას უკავშირდება. ჟურნალ პეტროლეუმ არგუსის რედაქტორი რიჩარდ ჩაილსი ამბობს, რომ ფიქლის ნავთობის მასობრივ წარმოებას მოყვება ჭაბურღილების რაოდენობის ზრდა, რადგან აქამდე არსებული ინდივიდუალური საბადოები არ არის საკმარისი მზარდი ექსპორტისთვის.
საუდის არაბეთის საბადოების ბურღვის შედეგად საშუალოდ იწარმოება 26-ჯერ მეტი ნავთობი, ვიდრე შეერთებული შტატების ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ჩრდილოეთ დაკოტის შტატში, რომელიც ქვეყნის მთავარი რეგიონია ფიქლის ნავთობის საბადოების რიცხვით.
ამ ეტაპზე, როგორც ენერგეტიკის საკითხების ლონდონელი ექსპერტი ჯონ მიტჩელი ამბობს, ნავთობის სხვა მსხვილ ექსპორტიორ ქვეყნებს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება მხოლოდ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ბურღვის გამოყენების თვალსაზრისით გაუწიოს კონკურენცია.
მოპოვების ტექნოლოგია ძალიან სწრაფად ვითარდება. მუშავდება მეთოდები, რომლებიც ბევრად ნაკლებად საზიანოა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი აზრით, მაინც წარმოიშვება პრობლემები. გამოჩნდება შტატები თუ რაიონები, რომლებიც წინააღმდეგობას გაუწევენ იმას, რომ კარი გაუღონ ფიქლის ნავთობის ექსპლუატაციას.
Energetikis საერთაშორისო სააგენტოს 12 ნოემბრის ანგარიშის თანახმად, ნავთობის მწარმოებელი უდიდეს ქვეყნად ამერიკის შეერთებული შტატები მხოლოდ დროებით იქნება. 2020 წელთან შედარებით, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული პროდუქცია დღეში 11 მილიონ ბარელს მიაღწევს, 2025 წელს მოსალოდნელია, რომ ამ მაჩვენებელმა 9.2 მილიონ ბარელამდე დაიკლოს. შედარებისათვის საუდის არაბეთი უმსხვილესი მწარმოებელი გახდება და პროგნოზის თანახმად 2025 წლისათვის მის მიერ წარმოებული ნავთობის მოცულობა დღეში 12.3 მილიონ ბარელს გაუტოლდება, რუსეთისაკენ 9 მილიონი იქნება. დაბოლოს, ნავთობის წარმოების დასთან ერთად გაიზრდება მისი ფასიც. ამის მიზეზი კი გახდება მსოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა. 2025 წლისათვის მსოფლიო მოსახლეობის რაოდენობა 1.8 მილიარდი კაცით გაიზრდება და 8.6 მილიარდს მიაღწევს, რის გამოც, როგორც ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო წინასწარ მეტყველებს, ნავთობზე მოთხოვნა სულ მცირე 10%-ით გაიზრდება.
დასრულდა ყოველკვირული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა სკურენკო და ლევან გვარამაძე, გადაცემას გაუძღვა მარიამ ჭეურელი. ღამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ახლა საქართველოში საღამო 7 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.